Falënderuar mirëdita. Po ndiqni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Shtetet e Bashkuara i kërkojnë Serbisë që ta njohë realitetin e Kosovës së pavarur. Liderët e institucioneve qendrore dënojnë vrasjen e çiftit serb në Ferizaj. Kosova do të ketë pavarësi të plot kur ta shtrisë sundimin në veri, thot i ftuari këtij edicioni Ahmet Isufi. Nga një kurrikul tatimi mbi vlerën e shtuar nuk aplikohet në shëndetësi, media dhe arsim. Barack Obama shpall Afganistanin ala të madh të Shteteve të Bashkuara. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në minutat në vazhdim, por së pari të ndjekim një blok informacionesh të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndihmës sekretari amerikan për çështjet e Evropës Philip Gordon i ka kërkuar Serbisë që ta njohë realitetin e Kosovës së pavarur. Ai ka bërë këto komente në një samit në Dubrovnik të Kroacisë ku ka kërkuar nga Serbia që të zhbëjë strukturat paralele në veriun e Kosovës. Në këtë samit në një fjalë mbajtur në emër të Kosovës, ministri i jashtëm Enver Hoxha i ka thënë se Kosova ka ndërtuar një shtet nga themele duke u shndëruar në një histori të suksesit jo vetëm të qytetarëve dhe institucioneve të saj, por edhe të bashkisë ndërkombëtare e Bashkimit Evropian. Për më tepër holësi në pjesën tematike të emisionit. Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, ka mirëpritur vendimin e gjykatës kushtetuese në lidhje me mandatin e presidentes. Gjykata ka vendosur se propozimi për ndërprerjen e parakoshme të mandatit të presidentes nuk është në pajtim me kushtetutën. Është inkurajuese të shihet se si gjykata kushtetuese ka ngritur tashmë veten si një institucion i pavarur i cili ka besimin në të gjitha shtresave të shoqërisë. Unë besoj se institucionet relevante tani do të bëjnë maksimumin e tyre për të siguruar zbatimin e shpejtë të vendimeve të fundit të saj, ka thënë përmes një deklarate për media Samuel Zhbogar. Parlamenti i Rumun votoi për të filluar procedurat për pezullimin nga detyrat të presidentit Trajan Bashescu. Pezullimi do të ketë efekt vetëm nëse miratohet në një referendum brenda 30 ditësh. Ligjvënësit aleat të Partisë së Majtë në pushtet Unionit Social Liberal kanë akuzuar presidentin e Qendrës së Djathtë se në mënyrë jo të drejtë ka marrë përsipër kompetencat e kryeministrit në vitin 2010 kur njoftoi shkurtime drastike. Bashescu ka hedhur poshtë akuza duke thënë se fushata kundër tij ka shkelur sundimin e ligjit dhe ka në rrezik stabilitetin dhe reputacionin e vendit. Si Bashkimi jashtë Evropian, ashtu edhe Shtetet e Bashkuara, kanë shprehur shqetësimin në lidhje me zhvillimet e fundit në Rumani. Lideri i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon i bëri thirrje Këshillit të Sigurimit që të reduktojë numrin e vëzhguesve të parë matosur ushtarak në Siri dhe kërkoi që të bëhet presion për më shumë përpjekje politike në mënyrë që të jepet fund konfliktit në vend. Ban në një raport të tij rekomandoi se misioni në Siri me një komponentë reduktuar të vëzhguesve ushtarak nga qytetet rajonale ku konflikti është përshkallëzuar në javët e fundit mund të rivendoset kryesisht në Damask. Këshilli i Sigurimit duhet të marrë një vendim se çfarë do të bëjë me misionin në Siri paras 20 korikut kur edhe skadon mandati i tij. Libia po i zhvillon zgjedhjet e para të lira në 60 vjetët e fundit. Rreth 2.7 milion qytetarë me të drejtë vote do të zgjedhin parlamentin 200 anëtarësh i cili pastaj do të formojë qeverinë e re dhe do të hartojë kushtetutën e Libisë. Kandidatët me agjendat islamike dominojnë në garë në të cilën po marrin pjesë 3700 pretendent të postit të deputetit. Aktivistët në Birmani kanë bërë thirrje për lirimin e menjëhershëm të udhëhecësve të studentëve të arrestuar në aksionin më të madh që nga fundi i juntës ushtarake në vitin e kaluar. Të paktën 20 persona janë arrestuar në Birmani para përkujtimit të 50 vjetorit të shtypjes brutale ushtarake mbi studentët. Kreu i Federatës së Unionit të Studentëve të Birmanisë tha se 23 persona u arrestuan gjatë aksionit që filloi të premte në mbrëmje. Ky veprim ka ngjallur frikën se autoritetet kanë bërë një hap prapa nga reformat të cilat e quajnë bashkinë ndërkombëtare që të lehtësoj disa sankcione ndaj ish-vendit ushtarak. Autoritetet ruse thonë se të paktën 87 njerëz kanë vdekur si pasojë shirave të rrëmbyeshme që quajnë në përmbytje në rajonin jugor rus të Krasnodarit. Autoritetet thanë se 76 njerëz janë gjetur në rrethin e Krimskit, ndërsa 9 të tjerë janë konfirmuar të vdekur në qytetin turistik të detit të zi Gelenjik dhe 2 në portin e Novorossiskit. Zyrtarët lokal thonë se shumë nga viktimat vdiqën nga mbytja e shkaktuar nga shiu i pandalshëm gjatë 24 orëve, i cili ka përmbytur rreth 1000 shtëpi. Ekipët e emergjencës janë dërguar nga Moska me aeroplan dhe helikopter. Rreth 1000 shpëtimtar janë përfshirë në kërkim të viktimave dhe në evakuimin e të mbijetuarve. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat dhe në hapje ndimë, sekretari Amerikan për qështje të Evropës, Philip Gordon, i ka kërkuar Serbisë që ta njohë realitetin e Kosovës së pavarur. A i ka bërë këto komente në një summit në Dubrovnik të Kroacisë, ku ka kërkuar nga Serbia që të zhbëj strukturat paralele në veri. Për më shumë hollësi ndjekim materialin në vazhdim. Ndimës sekretari Amerikan për qështjet evropiane Philip Gordon i bëri thirje Serbisë që të pranoj realitetin e pavarësisë së Kosovës, edhe nëse Beogradi nuk e nje formalisht pavarësin. Asni as bashkimi evropian nuk presim që Serbia ta njohë Kosovë në këtë pik, nuk do ta bëj këtë, ka thënë Gordon në kuadrë të një samiti që pumbahet në Dubrovnik të Kroacisë. Megjithatë, Serbia do të duhet të kuptoj realitetin se Kosova është një vend demokratik, sovrani, pavarur dhe multietnik brenda kufive aktual. Ndarja nuk është opsion në shprehur Gordon duke përsëritur mbështetjen e Washingtonit për Serbinë, si dhe dëshirën e Kosovës që të bashkohet Unionit Evropian. Bashkimi Evropian ja ka dhënë në muajin mars statusin e kandidatës Serbisë, por e ka kushtëzuar përparimin e mëtejmë të saj drejt integrimit me normalizimin e raporteve me Kosovën. Fuqit përëndimore përfshirë Washingtonin janë pajtuar në këtë javë që të përfundojnë mbikëqyrjen e pavarësisë në muajin shtator, 4 vjet pas shpalljes së pavarësisë, por trupat e NATO-s dhe misioni i Bashkimit Evropian do të mbesin edhe mëtej në Kosovë ku tensionet etnike shpërthejnë her pas here. Gordon që u thon në Beograd dhe në Prishtinë në javën e ardhshme, i është bashkuar Unionit Evropian në thirrjen që Serbia të ndalojë mbështetjen për strukturat paralele serbe në veriun e Kosovës. Beogradi duhet të jap fund mbështetjes për strukturat e palishme paralele të sigurisë dhe gjyqësisë në Kosovën veriore dhe duhet të sigurojë lirinë e lëvizjes për të gjithë, ka thënë Gordon. Samiti i dyditor në Dubrovnik të Kroacisë ka mbledhur kryeministrat, ministrat dhe zyrtarët të tjerë nga Evropa, Shtetet e Bashkuara, NATO dhe organizata të tjera. Të premtën në samit ka arritur edhe ish presidenti serb Boris Tadić. Pas këtij lajmi e përditshmja Zagrebit Večernji List në faqen e saj të internetit shkruan se takimi që Tadić e shmangu sa ishte president, megjithatë do të ndodhë sot. Edhe pse Tadić është ish president, ai edhe më tej është politikan i nivelit më të lartë serb që takohet me kryeministrin e Kosovës në takim ndërkombëtar, shkruan gazeta. Edhe pse është ftuar në konferencën dyditore në Dubrovnik, Serbia nuk ka dërguar asnjë përfaqësues zyrtar të saj. Për shkak të pranisë së kryeministrit të Kosovës, asnjë zyrtar i Serbisë nuk ka marrë pjesë në këtë summit sikurse në takimet e viteve të kaluara. Kryeministri Hashim Thaçi merr pjesë edhe këtë vit derisa në marginat të summitit ka takuar liderët shtetëror të Kroacisë. Në Talinovs të Ferizaj të premtë në mbrëmje zhvrar një çift bashkëshortori i përkatësisë serbe. Zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se ende nuk ka të dyshuar dhe të arrestuar për këtë vrasje, por ekzistojnë pistat e mundshme mbi të cilat janë duke u zhvilluar hetimet. Ndaj vrasjes së dyfish në Talinovs kanë reaguar udhëhecit e institucioneve të Kosovës, të cilët u kanë bërë thirrje organeve të rendit që të zbardhin rastin dhe kriminalët të sjellin para drejtësisë. Vijon raporti korrespondentit Bekim Bislimi.
Dy persona me përkatësi serbe rreth moshës 55 vjet të premte në mbrëmje janë gjetur të vrarë në fshatin Talinovs të komunës së Ferizajt, njoftojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Çifti bashkëshortor Milovan dhe Liljana Jevtić janë gjetur të vdekur nga një fqinj i cili sipas dhënësit të policisë së Kosovës për rajonin e Ferizajt, Agim Gashi, kishte shkuar në shtëpinë e tyre për të mbushur ujë dhe më pas lidhur me rastin i kishte lajmëruar organet e rendit në orët e vona të mbrëmjes.
Jështë të informu nga në fëqinja të që në ka shumë e bu shuji, të i ka pa viktimat në koridar, një unë ka qenë banjo, pa shenja njetër, policia ka shumë dhe njës, njeku ka fështë aktu e vekën e tyre.
Zëdhënës i policis Gashi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se policia i ka ndërmarë të gjitha masat në vendin e ngjarjes, ku ka ndalë edhe hetuesit e drejtorisë për krimet e rënda dhe ata rajonal.
Në gjithë dy vëshurë e kalivit 762, dy viktimet e kanë vetëm nga një plakë, dhe si pruse, prokurori i qarkut gjithashtu ka dalë në nxarje, halashtu vazhdo examinimi dhe në nxarjes në perimetër pak ma gjonë, nuk jemi të arrestum, nuk jemi të dyshim për momentin, kene pistat mundshme që të janë të shkuetimet.
Ndryshe, mediet serbe kanë theksuar se bashkëshortet të cilet janë vrarë të premte në Talinovc, kanë qenë serb të kthyrë në Kosovë në vitin 2004. Lidhur me vrasin e qytetarve serb të Kosovës në Talinovc, ka reaguar presidentja Kosovës Atifete Jahjaga. Përmes një komunikate për media, presidentja Jahjaga ka shprehur indignatën e thellë dhe ka dënuar vrasin me armë zjarri të qytetarve serb. Zëdhënësi presidentes Jahjaga, Arber Lahiu, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se presidentja ka kërkuar nga organet e rendit që sa më parë të zbardhin rastin dhe t'i sjellin autorët e krimit para organeve të drejtësisë.
Kjo vrasje makabre është akt kriminal i patolerueshëm në kundërshtim me vlerat e shoqërisë që përndërton Kosova si një shtet qytetar që respekton të drejtat dhe liritë të secilit individ dhe secilit komunitet. Institucionet e vendit janë përkushtuar që të ndihmojnë dhe të garantojnë secilin qytetar të Republikës Kosovës që të kthehen në shtëpitë veta si realizimin e të drejtave themelore të njerëzit. Presidenti i Republikës Kosovës kërkon nga organet e ndjekjes që sa më shpejt të zbardhin rastin dhe të kapin e të qiellin përpara drejtësisë autorët e vrasjes.
Reagim lidhur me vrasjen e dyfish në Talinovc ka bërë edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Përmes një komunikate për media, ai e ka dënuar këtë akt. Me indignatën më të thellë dënoi aktin e vrasjes së dy qytetarëve të Republikës së Kosovës në fshatin Talinovc të komunës së Ferizajt. Qeveria e Kosovës dhe institucionet e saj kanë shprehur angazhimin dhe vullnetin e tyre për respektimin e të drejtës së kthimit në pronat e veta për të gjithë qytetarët pa dallim etnie, gjuhë apo feje. Aktet e dhunës pa marrë parasysh motivet dhe aktere dëmtojnë angazhimet tona, andaj edhe kërkojmë nga organet e drejtësisë që të ndriçohet rasti dhe aktere të vijnë para drejtësisë. Dhuna dhe pasiguria nuk do të kenë perspektivë në shtetin e përbashkët të gjithë qytetarëve të Kosovës, thuhet në komunikatën e kryeministrit Thaçi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe kryetari Komisionit për Punë të Brendshme dhe Siguri në Kuvendin e Kosovës Ahmet Isufi në një intervistë për programin ton thonë se pavarësia plot për vendin do të jetë atëherë kur të shtrihet autoriteti edhe në veri të Kosovës. Ai deklaron po ashtu se në prag të hapjes së zyrës civile administrative në veri duhet të ketë një kujdes më të madh për ruajtjen e rendit dhe qetësisë. Me zotin Isufi ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Isufi, si kryetari i Komisionit për Punë të Brendshme dhe Siguri në Kuvendin e Kosovës, si e vlerësoni situatën e sigurisë në vend dhe në veçantinë e veri të Kosovës?
Siguria në vend është e brisht për shkak të veriut të Kosovës, i cili ende nuk është instaluar me institucionet të Republikës së Kosovës, ende minoriteti serb nuk po integrohet në pjesën institucionale dhe po ashtu kemi edhe reagime të fundit të cilat kanë qenë të nxitura nga pushteti i Beogradit duke pas parasysh se atje kanë fituar forcat nacionaliste dhe ka një kthim mbrapa në pushtetin e Serbi dhe po ashtu kryetarët e komunave të cilët janë jo legjitim sepse kanë dalur jo nga zgjedhje të lira demokratike nga pushteti i Kosovës por kanë dalur si marioneta të pushtetit serb të Beogradit.
Zyrtarët e komunës Mitrovicës kanë kërkuar që në prag të hapjes së zyrës civile administrative të rriten masat e sigurisë në atë pjesë. A prisni ju tensionim në veri pas hapjes së kësaj zyre, marrë parasysh kundërshtimin e strukturave paralele serbe atje?
Absolutisht ne kemi kërkuar që të rritet masa e sigurisë, të krijojnë institucione valide të cilat janë në dobi të qytetarëve të Kosovës. Ne kemi theksuar edhe më herët se institucionet e Kosovës do të veprojnë në bazë të kushtetutës dhe ligjeve në fuqi. Dhe organizimi shtetëror do të bëhet sikur në gjithë territorin e Kosovës edhe në pjesën veriore, sepse duke e konsideruar se pjesë të veçantë dhe duke krijuar mekanizma artificial nuk ndihmohet procesi. Prandaj atje duhet të ofrohen institucionet me njerëz të cilët integrohen më lehtë dhe të cilët janë të gatshëm të bashkëpunojmë në kuadër të jetës së gjithëmbashme në Kosovë dhe jo të bëhen veprime ad hoc pa ndonjë program, pa ndonjë vizion të qartë dhe pa veprime konkrete të cilat mundsojnë një jetë më të mirë për qytetarin e Kosovës. Hapja e zyrës është një sfidë dhe ne nuk duam që në këtë rast të dështoj qeveria e Kosovës, përkundrazi ne kemi përkrahur në iniciativat të cilat kanë bërë hapa konkret dhe kanë qenë të domosdoshme për shtetin, por mendojmë se veprimet që po bëhen në mënyrë artificiale duke krijuar mekanizme të cilat nuk janë në bazë të vullnetit politik edhe të popullatës atje dhe në bazë të ligjit mbi zgjedhjet, sepse vetëm organet e zgjedhura në mënyrë legjitime nga qytetarët, vetëm ato janë valide dhe të qëndrueshme. Prandaj do të shohim në të ardhmen se si do të mund të funksionojë zyra administrative e cila është përcaktuar në veri, por kjo qeveri nuk ka treguar vullnetin e mjaftueshëm që të investojë në pjesën veriore të Kosovës.
Zoti Sufi, drejtuesit e Ministrisë së Punëve të Brendshme, por edhe autoritetet e rëndit deklarojnë se janë duke ndërmarrë veprime në mënyrë që të ketë një siguri më të madhe për banorët shqiptar në veri. Ju si mendoni, a kanë banorët në atë pjesë sigurinë e duhur?
Atje banorët janë të friksuar dhe të shantazhuar, qoftë nga brenda, nga bandat që i cekëm më herë, dhe po ashtu edhe nga qeveria Beogradit, e cila në vazhdimsi bën trysni duke mos i lejuar që të jetojnë të lirët qetë në vendin e tyre, duke i akuzuar për gjëja bashkëpunim me institucionet e Kosovës dhe me shqiptarët si popull shumicë. Megjithatë, ne kemi kërkuar që të ketë një angazhim më të madh të segmenteve të sigurisë, të cilat krijojnë mundësi televizjes së lirë, krijojnë një jetë të qetë për qytetarët dhe një ngritje të cilësisë së zhvillimit të jetës atje, dhe të bëjnë veprimet e duhura në bazë të një programi qeveritar i cili mundson një jetë më të mirë për qytetarët, sepse duke i ofruar kushte më të mira të qytetarëve, ata do të jenë më afër institucioneve. Në këtë drejtim mund të them se fitoria e forcave regresive në Serbi do të ndikojë edhe më shumë që të mos e kemi situatën aq të voleshme në veriun e Kosovës, por kjo do të varet më shumë nga institucionet tona, të cilat si qeveri shpeshherë po lejojnë që të ndërhyjnë element të cilët po e destabilizojnë Kosovën.
Grupi ndërkombëtar drejtues ka vendosur që të jap fund fazës së mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. Çfarë implikimesh mund të ketë kjo për veriun e Kosovës?
Sa i përket përfundimit të pavarësisë së mbikëqyrur, është një proces i cili në fakt e gëzon çdo shqiptar dhe në këtë rast çdo qytetar të Kosovës, për arsye se edhe në veriun e Kosovës duhet të bëhen veprime të duhura të cilat mundsojnë një jetë më të mirë atje dhe zhvillim institucional. Në këtë drejtim i bie bara më shumë e uleksit tjetë ai mekanizmi i cili si mision ndërkombëtar mundet të ndërhyjë dhe të ndërmarrë veprime të cilat janë të domosdoshme, por përgjegjësia kryesore është mbi institucionet e Kosovës, dhe derisa kemi pjesën veriore të pakontrolluar ende dhe pa instaluar me institucionet e Kosovës, do të ketë vështirësi që të kemi vërtet një pavarësi të plot pa mbikëqyrje dhe të kemi funksionim normal të shtetit të Kosovës.
Intervistën me Zotin Isufi mund të lexoni të plot në webfaqen ton europaelir.org. Vazhdojmë edhe me një material tjetër nga Prishtina. Nga një korriku i këtij viti nuk do të aplikohet tetimi mbi vlerën e shtuar për sektorin arsimit, shëndetësisë dhe mediave të shkruara dhe elektronike, konfirmojnë zyrtarë të qeverisë, përderisa përfaqësues të këtyre institucioneve mirëpresin një vendim të tillë. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Që nga fillimi i këtij muaji nuk do të aplikohet tetimi mbi vlerën e shtuar për sektorin e shëndetësisë, arsimit si dhe mediave elektronike dhe të shkruara, thonë zyrtarë qeveritarë. Valentina Bityqi, zyrtare për komunikim me publikun në administratën tatimore të Kosovës, për Radio Evropa e Lirë tha se me lirimet e aplikuara përfitimet në këta sektor do të jenë të mëdha.
Për lirimet e aplikuara përfitimet janë jashtëzakonisht të mëdha për bizneset dhe për konsumator klient. Përfitimi më i madh është i blerësit të fundit, sepse do të marrë shërbime të lira. Sipas të zonave, në 3 vitet e fundit shuma të vëshës në total nga të gjitha sektorët e lartësekura sillet rreth 700.000 deri në 1 milion euro për vit.
Në anën tjetër, përfaqësues të mediave dhe universiteteve private kanë mirëpritur zbatimin e ligjit për tatimin mbi vlerën e shtuar, megjithse i vonuar pasi sipas tyre autoritetet kompetente kishin premtuar se një vendim i tillë do zbatohet nga korriku i vitit të kaluar. Ymer Mehmeti, udhëheqës i financave në grupin Koha, pjesës së cilës është gazeta përditshme kua ditore, televizioni KTV dhe Arta TV, thekson se ky vendim ka efekt pozitiv në kompaninë e tij. Ai tregon se vetëm gjatë një muaji për materialet e nevojshme kjo kompani ka paguar TVSH deri në 20.000 euro. Ai ndërsa tha se çmimet e marketingut në këto media do ulen pasi nuk llogaritet TVSH-ja për 16%.
Kryesisht në materiale, domethënë që kursimi është 20.000 euro në muaj, ka qenë mujor domethënë. Që do thotë brenda vitit të shumuar deri në 240-250.000 euro.
Aplikimi i tatimit mbi vlerën e shtuar në arsimin e lartë ka qenë i tepruar dhe i panevojshëm. Kjo obligim ka ngarkuar tërë sistemin e cilësisë dhe ofrimin e nivelit të durë të studimeve në arsimin e lartë, konsideron Bedris Elmani, rektor në Kolegjin Universitar Privat Viktori. Aplikimin e deritashëm të TVSH-s për institucionet e arsimit të lartë, Elmani e quan të dëmshëm për këtë fushë.
Tatimin vlerën e shtuar në arsimin e lartë ka qenë, do thot, i tepruar dhe ka qenë i panevojshëm. Ajo ka ngarkuar dhe tërë sistemin e cilësisë dhe ofrimit të nivelit të studimeve në arsimin e lartë. Në këtë rast, qeveria dhe ministria për arsim për të bërën edhe disa reforma me qëllim që thjesht të gjithë pjesëmarrësit në tregun e dijes të jenë të barabartë.
Tatimi mbi vlerën e shtuar është paguar në mas prej 16% nga vlera e tatueshme importit, hyrjeve brenda dhe furnizimeve tjera të tatueshme me përjashtim të furnizimeve të normës zero. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Maqedoni, analistët shfaqin druajtjen se procesi zgjedhor nuk mund të realizohet sipas standardeve të rekomanduara nga Bashkimi Evropian. Një nga shkaqet për këtë thonë se është mos transparenca e financave të subjekteve politike në vend. Holsin në këtë temë sjell korrespondentja jon nga Shkupi, Zërjeta Hajroja Jaga.
Gjërsa llogaritë e partive politike në Maqedoni paraqesin zonë gri, është shumë vështirë të besohet se procesi zgjedhor mund të realizohet sipas standardeve të rekomanduara nga Bashkimi Evropian. Theksojnë ekspertët juridik, duke nënvizuar se kjo paraqet dhe sfidë në tryezën e bisedimeve që ka shkupi zyrtar me Brukselin në kuadër të dialogut të lartë politik. Osman Kadriu vlerëson se mungesa e institucioneve të pavarura përbën një nga barrierat serioze për realizimin e proceseve zgjedhore sipas standardeve të kërkuara nga Bashkimi Evropian.
Devijimet që paraqiten në sistemin zgjedhor, a është në pyetje domethënë dobësitë e sistemit dhe dobësitë e institucioneve që nuk janë në nivel të detyrës kur zhvillohen procedurat zgjedhore.
Ndërkohë ministri i drejtësisë Blerim Bexheti gjatë prezantimit të raportit për harmonizimin dhe implementimin e rekomandimeve të grupit të shteteve kundër korrupsionit GRECO sa i përket transparencës së financimit të partive politike, ka bërë të ditur se Maqedonia prej 6 rekomandimeve të përcaktuara, një e ka implementuar në mënyrë të nashme, tre pjesërish dhe dy nuk janë implementuar.
Për realizimin e rekomandimeve janë realizuar ndryshime në kodin penal, ndryshime në kodin zgjedhor, ndryshime në ligjin për financimin e partive politike.
Por drejtuesit e Transparency International kanë akuzuar se pikërisht institucionet të cilat sipas funksionit të tyre duhet të kryejnë mbikëqyrje dhe kontroll, ndërsa sipas natyrës duhet të jenë të pavarur, siç është enti shtetëror i revizionit dhe Komisioni Antikorrupsion, praktikimin e ligjeve e bëjnë në formë të selektuar. Krimi një pushteti absolut me të drejti imponon pyetjen, kush do t'i kontrolloj kontrollorët? Raportet e entit për revizion, për financimin e fushateve, janë jo ligjore dhe jashtë standardeve. Revizorët nuk e kryen funksionin për mikqyrje dhe kontroll. Revizorët nuk i kanë dërmar hapat e nevojshme dhe nuk kanë sankcionuar përgjegjësit për fushatet zgjedhore. Thekson Slagjana Taseva, drejtuese Transparent International për Maqedoninë. Gjersa Komisioni Shtetëror për parandalimin e korrupsionit hedh po është akuzat se lëndët e parashtruara i trajtojnë në formë selektive.
Nasha të nadlëzë në zëvërshuve so podnesuva një në iniciativa.
Puna ynë përfundon në momentin e ngritjes iniciativës për të konstatuar se ndonjë subjekt politik ka shkelur ligjet ose jo sa i përket burimeve të financimit gjatë fushatave zgjedhore. Më pas i mbetet prokurorri se duhet ose jo të ngrej iniciativë. Takson kryetaria e Komisionit për parandalimin e korrupsionit në Maqedoni, Lubinka Koravovska. Por drejtoresha e Transparent International, Slagjana Taseva, thotë se jo rallëherë janë konstatuar parregullsi nga ana inspektoriati të lartë shtetëror sa I përket shpenzimeve të mjeteve nga ana e ndërmarrjeve publike, të cilat financojnë partitë politike që janë në pushtet, por sanksione, siç thekson ajo, pothuajse gjithmonë kanë munguar. Ne kemi patur dhe raste konkrete kur revizioni shtetëror ka konstatuar se janë shpenzuar mjete për fushat nga ana e ndërmarrjeve publike, siç është materiali propagandues ose shpenzimet për karburant për bartjen e idhëtarëve të partisë në pushtet nga një qytet në një qytet tjetër, si dhe shpenzimeve të tjera, por si pasojë kontrollit të politikës ndaj sistemit gjyqësor, asnjëherë s'është ngritur procedurë penale për këto parregullsi, shprehet drejtoresha e Transparent International për Maqedoninë Slagjana Taseva për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Parëmbyllja sjellje një temë zhvillime ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë shpallur Afganistanin si aliat të madh nga vendet që nuk janë anëtarë të NATO-s. Njoftimi u bë I ditur nga sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton, e cila zhvilloi një vizitë papritur në këtë shtet. Për më shumë në raportin e redaksisë shëndrore të Radios Evropa Lirë. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton ka njoftuar se administrata e presidentit Obama e ka shpallur Afganistanin aliat të madh të SBA-s nga vendet që nuk janë anëtare të NATO-s. Njoftimi u bën në një konferencë për gazetar në Pallatin Presidencial në Kabul, pasi që Clinton rriti atje në një vizitë të paparalajmëruar.
I am pleased to announce today that President Obama has officially designated Afghanistan.
Jam e kënaqur të njoftoj sot se presidenti Obama zyrtarisht e ka emërtuar Afganistanin si një aliat të madh të Shteteve të Bashkuara jashtë NATO-s. Ne e shohim këtë si një simbol të fuqishëm të angazhimit ton për të ardhmen e Afganistanit, tha sekretarja Clinton. Fqinja e Afganistanit, Pakistani ka qenë vendi I fundit që mori këtë titull në vitin 2004. Deklarata është pjesë e marrëveshjes për partneritet strategjik të nënshkruar nga presidenti amerikan Barack Obama dhe homologu I tij afgan Hamid Karzai në Kabul në fillim të muajit. Analistët thonë se ky hap do të lehtësojë bashkëpunimin e mbrojtjes mes dy vendeve dhe do t'ia lehtësojë Afganistanit sigurimin e materialit amerikan të mbrojtjes. Vizita e Clintonit vjen një ditë para një konference të donatorëve për Afganistanin që mbahet në Tokyo. Kabuli e shpreson që të sigurojë të paktën 4 miliard dollar nga donatorët ndërkombëtar në këtë konferencë. Këto pritje vijnë pavarësisht se Banka Qendrore e Afganistanit thotë se vendit I duhen të paktën 6 miliard dollar në vit për të nxitur rritjen ekonomike në dekadën e ardhshme. Zyrtarët amerikan kanë refuzuar të tregojnë se sa është sasia ndihmave që do të premtojë SBA në konferencë. Përfaqësues nga rreth 70 vende dhe organizata do të kërkojnë garanci nga qeveria afgane që secila ndihmë do të shpenzohet siç duhet. Ata duan që paratë e taksa paguesve të mos humbasin në korrupsionin dhe keq menaxhimin qeveritar. Afganistani ka marrë afër 60 miliard dollar ndihma që nga viti 2002, por korrupsioni mbetet I pakontrollueshëm. Transparency International në vitin e kaluar tha se Afganistani është vendi I dytë më I korruptuar në botë. Fare në fund kujtojmë disa nga titujt kryesor. SBA I kërkon Serbisë që ta njohë realitetin e Kosovës së pavarur. Liderët e institucioneve qendrore dënojnë vrasjen e çiftit serb në Ferizaj. Kosova do të ketë pavarësi të plot kur ta shtrisë sundimin në veri, thot nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Istufi. Nga një korriku, tatimi mbi vlerën e shtuar nuk aplikohet në shëndetësi, media dhe arsim. Barack Obama shpall Afganistanin aliat të madh të SBA-s. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion të pasdites. Programi ynë I radhës është në orën 21, por për më të rejat e fundit ju mund të informoheni në ndërkohë përmes faqes sonë të internetit evropaelir.org. Mahir Elçani dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendje dhe ju urojmë një ditë të mbar. Nga Praga, miro dëgjofshim.